hackeri, hrozby, incidenty.
Technológie, ľudia a príbehy zo sveta digitálnej bezpečnosti.
Lokálhosť. Sú rozhovory s Martinom Lohnertom zo spoločnosti Sojtron,
moderátorkou Marianou Sádeckou a našimi hostiami.
Lokálhosť. Vážení diváci podcastu Lokálhosť, sme opäť v našom štúdiu a spolu s Martinom sme si do nášho štúdia pozvali špeciálneho hostia. A táto epizóda bude taktiež špeciálna, pretože ideme sa venovať celkom nedávnej kauze, ktorá síce líkla nedávno, ale je veľmi komplexná a odohrávala sa viac ako posledných 20 rokov. Martin, ja najskôr oslovím teba. Prečo sme si pozvali tohto nášho špeciálneho hostia dneska?
Tak ja to skúsim vysvetliť. Dobrý deň ešte raz. Naša dnešná špeciálna epizóda bude o malvéri a rozhodli sme sa pre ňu preto, že pýtali sme sa na sociálnych sieťach našich poslucháčov, že aké témy ich zaujímajú najviac, teda samozrejme z tých, o ktorých sa tu zvykneme baviť. A na prvom mieste sa objavila počítačová kriminalita alebo kybernetickí zločinci a dark web. Mm-hmm. A zhodou okolností myslím si, že teraz je veľmi aktuálna táto téma z viacerých dôvodov, o ktorých sa budeme rozprávať, ale dovolil som si zavolať svojho kolegu, nášho špecialistu na bezpečnosť Stana Smolára. Vítaj, Stano.
Vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem a dobrý deň divákom.
Stano u nás vedie oddelenie cybersecurity a asi najlepšie, Stano, povedz nám ty, že čomu sa vy venujete a čo je tvoja úloha?
No, moja pozícia síce znie manažer kybernetickej bezpečnosti, ale nie je to taký tradičný manažer kybernetickej bezpečnosti, pretože vedem oddelenie, ktoré implementuje bezpečnostné technológie u zákazníkov. To znamená, máme naozaj široké spektrum zákazníkov od bankového sektora cez kritickú infraštruktúru, štátne inštitúcie a u týchto implementujeme bezpečnostné riešenia. Čiže ja som tá druhá strana malveru, tí ľudia, ktorí sa snažia zabraniť, aby ten malver prenikol ku zákazníkom a znefunkčnil im dáta a podobné záležitosti.
Spomínaš malver a v nedávnom čase unikli nejaké dokumenty alebo boli zverejnené oficiálne dokumenty zo strany FBI o jednom veľmi špeciálnom malveri, ktorý by sme tu dneska chceli riešiť, a to je malver Snake. Ano. A my by sme to chceli uviesť cez taký celkový príbeh, ako sa to celé odohrávalo a vlastne o čo ide, pretože táto téma ešte nie je príliš spracovaná. Tie dokumenty, ktoré boli zverejnené, sú značne obsiahle. My ich tu máme aj dokonca na stole. A chcela by som, aby sme pekne našim divákom povedali celý príbeh, čo sa vlastne dialo, aká závažná kauza a aké zraniteľnosti a bezpečnostné ohrozenia boli vo vzduchu a teda v počítačoch mnohých dôležitých uzlov vo svete aj zo strany vládnych organizácií a tak ďalej. Čo sa vlastne dialo?
Tak skúsime si teda urobiť také divadielko dnes?
Poďme si spraviť divadielko a posadiť týchto ľudí takto pred obrazovky alebo pred ich príjimače, akékoľvek, či už Spotify alebo YouTube.
Alebo pred terminály.
Terminály.
A poďme teda rovno do prvého dejstva. Prenesme sa do roku 2016. Poďme do San Jose v Kalifornii, kde do firmy, nazvime ju Victim A, alebo Obeť A, ako sa referencuje v týchto dokumentoch. Klope niekto na dvere a prichádzajú, ako to vo filmoch býva, agenti FBI.
A čo idú robiť?
Stáno, čo tam robí FBI?
No, došli s tým, že vaše počítače sú infikované veľmi špecifickým ruským malvérom. A čo by ste očakávali, že sa stane potom?
No, dosť by som bol prekvapený, keby ako prečo FBI klope na dvere a že teda čo, idú odstraňovať ten malver?
No, práve že nie. Nechceli nič odstraňovať, ale potrebovali si vyžiadať súhlas práve tejto obete A na to, aby dokázali jeho počítač monitorovať. Nič nechceli odstraňovať, chceli iba sledovať, čo sa deje. A sledovali to niekoľko rokov a nie len na tomto počítači.
Perfektné, čiže príde FBI do firmy, vyžiada si súhlas, to tiež mi príde ako celkom milé a evidentne teda potom legálnym spôsobom ho skontroluje, monitoruje. Už vieme teda, že sme v roku asi 2018 a ten príbeh pokračuje asi veľmi podobne. Hej, zrazu sa len objavuje obeť B, kde niečo podobné, hej, že znovu FBI klope, tentokrát v New Yorku, v druhej firme s podobným príbehom, A čo sa deje?
No zase nechcel nič odstraňovať, ale chcel iba monitorovať, čo sa deje na tom počítači. Mali totiž podozrenie, že tieto počítače sú nakazené práve tým malverom, o ktorom sa bavíme dneska. Nazývaný aj Snake podľa hada, ktorý si je svoj vlastný chvost, teda Uroboros. Mm-hmm. Okrem iného to bolo aj logo, ktoré možno túto kolegyňa potom pridá aj na obrazovku na videu, lebo naozaj je to špecifická grafika, ktorá bola zakodovaná v kóde toho malveru. No a ten malver bol v podstate asi najcenejší asset ruských tajných služieb.
Výborné. To znie celkom ako konšpirácia a teraz tuto je asi dôležité povedať, že bavíme sa o tom dnes nie na základe nejakých mojich dohadov alebo stanových dohadov alebo niečo, čo sme si prečítali na nejakých temných zákutiach internetu, ale na základe oficiálnych dokumentov. Môžem stano povedať viac, že ako to vlastne môžeme vedieť, čo sa dialo?
Vďaka tomu, že FBI zverejnila práve tie žiadosti na monitoring počítačov, kde musela pred sudcom odargumentovať, prečo tie počítače chcú monitorovať a čo je účelom toho monitorovania. Samozrejme, nezverejnili to počas tej operácie až teraz. Myslím, že to vyšlo posledný mesiac, ak sa nemýlim. A práve z týchto dokumentov sa potom dala celá táto história vyskladať a človek si to vedel konkrétne predstaviť, ako tento boj medzi jednou agentúrou a druhou agentúrou na tejto krásnej geopolitickej zemi prebiehal.
No, takže vyzerá to, že špionáž, ktorá bola robená cez tento malware, je skutočne dlhodobá. A ako sa vlastne choval tento Snake malware? Alebo Uroboros, alebo ako ho rôznymi názvami nazývali. Ten Snake je taký veľmi prívetivý, pretože každý hral hada na počítači, takže to tak zanikne.
To je, iný, množstve... je to iný Snake ako ten na Nokia.
Je to iný Snake, aby sme nevytvárali mikrošíračné teórie. Ako vlastne tento Snake malware vyzerá, alebo čo je na ňom zaujímavé?
No, to je dosť ťažká otázka, lebo pre mňa je na ňom zaujímavé skoro všetko, ale môžeme začať tým, že akú dlhú históriu má. Nie je veľa malverov na svete, ktoré sa aktívne vyvíjajú 20 plus rokov. Mm-hmm. A ono to má potom samozrejme aj nejaké technické dôsledky. 20 plus rokov dozadu neboli žiadne moderné programovacie jazyky, takže bol vyvíjaný v obyčajnom C jazyku. Vysoko profesionálne samozrejme vyvinutý podľa všetkých princípov bezpečného vývoja a tak ďalej. A mal niekoľko unikátnych charakteristík ten malware, ktorý práve vynútil tieto akcie FBI roky neskôr. To znamená, že spôsob, akým komunikoval, bol takmer nedetekovateľný. Bol zabezpečený samozrejme aj pred tretími stranami, aby niekto ho nemohol len tak prebrať tú komunikáciu a nemohol ju čítať. Ale samotný spôsob, akým ten malware komunikoval, bol naozaj unikátny. A o tom by sme sa podľa mňa mohli porozprávať aj trochu viac.
Určite. Ja si dovolím zacitovať ešte, že Snake je považovaný za najsofistikovanejší nástroj kybernetickej špionáže, ktorý bol navrhnutý a vytvorený Centrom 16. A môžeme si povedať, čo je Centrum 16, lebo to sa takisto dočítame v tých dokumentoch.
No, Centrum 16 je oddelenie FSB, takže tajné služby Ruskej republiky, ktoré malo za účel vykonávať rôzne ofenzívne kybernetické operácie, a to je exfiltrácia dát, hackovanie konkrétnych cieľov a samozrejme primárne zamerané na štátne ciele alebo teda defense contractors, teda zase vojenské ciele. Takže toto bol ich primárny cieľ. A to Centrum 16 primárne sídlili v Riazani. A ináč to je na tomto zaujímavé, že tým, že tieto dokumenty boli zverejnené, tak niektoré z tých osôb sú vyslovene, že stotožnené. Že vieme, kto to je, ako vyzerá.
Kto sú tí programátori, alebo tí architekti, ktorí ten návrh vyrobili. Hej?
Tá hackerská skupina, ktorá vlastne toto celé robila, tak podľa tohto dokumentu sa nazýva, že Turla?
Áno, je to... Ale tie mená v rámci kybernetickej bezpečnosti sú taká dvojsečná zbraň, pretože jedným menom veľakrát sú nazývané rôzne skupiny a zase jedna skupina môže mať veľa rôznych názvov a samozrejme, ako pri všetkých kybernetických incidentoch, atribúcia je veľmi problematická. To znamená, že vždy tam bude nejaká úroveň neistoty, čo sa týka toho, že či to naozaj bola táto organizácia. V tomto prípade to tak ale naozaj nebolo. To sa bavíme o konkrétnych ľuďoch. No a tento Unit 16 nielen vyvíjal, ale aj nasadzoval, teda útočil týmto malverom na práve tie ciele, ktoré potrebovalo FSB, aby boli zasiahnuté.
To je zaujímavé, čiže máme malver, ktorý nie je ransomware, ako sme zvyknutí, a nedávno napríklad mal incident Univerzita Matia Bela v Bystrici, kedy niekto im zašifruje dáta a chce od nich výkupné peniaze. V tomto prípade práve ten malware mal úlohu čo najdlhšie zotrvať v tej infraštruktúre nezdetegovaný. A schovávať sa ako keby pred odhalením, pretože mal úplne iné ciele.
A on sa vlastne schovával takmer 25 rokov, alebo cez 20 rokov a asi sa aj značne vyvíjal a myslím si, že tie technologické fičúrky, ktoré do neho implementovali, boli naozaj geniálne, preto sa tu o tom aj bavím.
Áno, a všetky takéto malvery, ktoré fungujú 20 plus rokov, nie je ich teda veľa, ale sú to vysokomodulárne malvery a majú rôzne moduly. Ten modul môže byť napríklad keylogger, hej, že iba odpočúvam klávesnicu a odchytávam znaky, ale samozrejme môžu tam byť potom rôzne moduly za konkrétnymi účelami, či to je exfiltrácia dát, alebo eskalácia privilégií, alebo podobné veci. Takže naozaj veľmi modulárny a samozrejme počas celú dobu sa vyvíjal, updateoval a síce ten malware, akože tie naozaj technické detaily vyšli až teraz, ale o tom samotnom malveri sa vie už niekoľko, ja neviem, od 2010 možno, čiže o tom malveri sa vie už dlho, security researchery ho sledovali priebežne, ale práve teraz sa nám otvoril ten detailný, komplexný pohľad na to, ako fungoval ten malware a čo všetko museli práve americké a iné agentúry urobiť, aby ho vedeli zdetekovať a vedeli rozobrať.
A bol to tak veľký žijúci organizmus, ktorý sa vyvíjal, že stalo za to v tom 2016 a 2018, ako na začiatku nášho príbehu prichádzali k tým jednotlivým obetiam ľudia z FBI a iba to monitorovali a iba to pozorovali, pretože nechceli to asi zahasiť tým, že to zverejnia, lebo ten organizmus živý bol skutočne, skutočne zaujímavý. A ja viem, že čo sa týka tohto, tak vlastne bolo hacknutých asi mnoho rôznych vládnych organizácií a tak. V našej blízkosti sa to týkalo taktiež jedného ministerstva?
Áno. A jeden z dokázaných útokov práve týmto malverom bol na České ministerstvo zahraničných vecí.
A v 2018, možno si pamätajú aj naši poslucháči, uniklo im relatívne veľké množstvo e-mailov a komunikácie. Bola z toho verejná kauza, pretože boli akoby vyzradené, povedzme, že citlivé a súkromné komunikácie, alebo to nie súkromné, ale citlivé komunikácie medzi zamestnancami na ministerstve zahraničných vecí, čo teda spätne je presne cieľová skupina, na ktorú sa táto skupina turla a so svojím snake malverom akoby sústreďovala. Pretože, tak ako si Stano hovoril, že ten malver mal akoby niekoľko modulov, jeden z nich mohol byť, kde odchytáva mená a heslá a posiela ich niekde domov do toho FSB, aby vedeli vlastne získať prístupy do možno ďalších túlov, do nástrojov, ktoré tí pracovníci používajú. Alebo bolo dokázané, že jednoducho len kradli a kopírovali akoby informácie.
Presne tak.
A poďme naspäť do príbehu, hej, sme v 2018 alebo 2020, FBI monitoruje kopec ďalších, teda infikovaných nejakých počítačov, všetko v rámci Spojených štátov. A Mariana, ty si dobre ako podotkla, že prečo to neodstránili? Mm-hmm. Prečo nevyčistili tie počítače, ale nechali si ako keby roky tam fungovať ako škodlivý software?
A iba pozorovali.
pozorovali práve preto, že sa potrebovali dostať pod podvozok toho malvéru. A práve o to, pretože to bol taký sofistikovaný malvér, naozaj ako, tak ako sme hovorili, asi jeden z najviac technologickejší vyspelých malvérov, aký kedy existoval, tak to není úplne jednoduché sa dostať pod podvozok takémuto typu hrozby. Mm-hmm. Takže treba si povedať, ako to je permanentne persistentná vec, to je vec, ktorá sa nedá len tak odstrániť z počítača. Bežný antivírus to nezdetekuje, bežné sieťové sondy to nezdetekujú, bežné firewallové pravidlá sú voči tomu slepé, ako naozaj to je veľmi, veľmi, veľmi nenápadné, veľmi dobre všetko šifrované a veľmi dobre vymyslená komunikácia tak, aby niekto neautorizovaný sa práve nevedel zmocniť tohto ich najväčšieho asetu, ktorý mali.
Mm-hmm. Bude taká trošku geekovská 5-minútovka, takže odpustite nám, poslucháči, ale že tá komunikácia je z môjho pohľadu celkom geniálne tam vymyslená. Takže možno ju približme, že tie infikované nody, nazvime ich, tie infikované počítače, oni komunikovali medzi sebou a posúvali si ako keby tie informácie. Jednak to fungovalo ako nejaký organizmus, ktorý si vzájomne vymieňa inštrukcie a stáno možno po tej technickej stránke povedať, že čo tam, akože v čom to bolo výnimočné. Veď za normálnych okolností máme nejaký botnet, boty sa kontaktujú s command and control serverom, ktorým dáva inštrukcie a hovorí, že teraz urob toto, alebo teraz urob niečo iné, pošli mi tie dáta. A to nebýva veľmi zložité odhaliť, lebo ako náhle sa zistí, ktoré sú tie command and control servere, tak ich všetci poznáme a takú komunikáciu.
A ešte na ktorom konkrétnom porte bežia. A to je práve tá vec, ktorá tu bola unikátna. A Snake totiž dokáže využiť existujúcu konektivitu, ktorú ten počítač mal a kvázi nabaliť sa na ňu tak, aby nevyvolal žiadnu ďalšiu aktivitu. To znamená, bežný malware, keď oskenujem host nejaký počítač alebo nakazené zariadenie, tak viem, že keď počúva na tomto porte a je pripojený na túto IPčku niekde, tak je nakazený a viem, čo mám odrezať a viem ho odstrániť. To je veľmi jednoduché. No, jednoduché ako jednoduché, ale určite jednoduchšie ako odstrániť takýto malware. No a tento malware mal niekoľko spôsobov, ako komunikovať a všetky boli vymyslené tak, aby sa iba pribalil na existujúcu komunikáciu. A ten spôsob, akým to robil, je naozaj geniálny, pretože on sa samozrejme zadratoval do počítačov na úrovni kernelu, to znamená, že vedel, mal najvyššie privilégie, aké mohol mať. A pozeral sa na každý jeden paket, ktorý prišiel a pokiaľ v tom pakete nenašiel niečo, čo on vedel identifikovať, tak to poslal ďalej operačnému systému a programu, v ktorom to malo byť procesované, bez toho, aby urobil hociakú aktivitu. Ale ak tam našiel ten nejaký svoj vlastný identifikátor, tak zrazu do toho paketu pripojil tú svoju komunikáciu, samozrejme celé zašifrované a spôsobom tak, aby to nebolo ľahko zdetekovateľné, a poslali ju ďalej. Ale on ju neposielal na jeden centrálny bod. Toto bola obrovská decentralizovaná sieť počítačov. A to je podľa mňa niečo ďalšie, čo môžeme spomenúť.
A to je skutočne, že inovatívne a geniálne, to súhlasím. A ďalšia vec, ktorú môžeme spomenúť, je ktorá? To si už nadviazal, takže rovno chodí do témy.
No, tá komunikácia samozrejme bola dvoma spôsobmi. Pokiaľ komunikoval primárne na LAN sieti, teda v jednej infraštruktúre, tak využíval protokol TCP a na ňoho sa nabalil a na ňoho si pribalil ten svoj vlastný identifikátor, ktorým si vedel overiť, že je to ďalší člen tejto siete hacknutých počítačov. A potom bol druhý spôsob, ten sa využíval najčastejšie a to bolo priamo v HTTP protokole, tiež do hlavičky si pridal nejaké veci, ktoré ten malware vedel zdetekovať a keď to tam videl, tak v tom prípade spustil všetky tie ďalšie funkcie, ktoré za tým boli. Či to je exekúcia príkazov, alebo či to je exfiltrácia údajov, updaty, všetko išlo cez takýto krásny, neviditeľný kanál. Takže to je ako, lebo no, toto som dneska hovoril aj kolegom, som im to vysvetloval, že v čom to bolo unikátne a všetci povedali, že tento spôsob že nemusel počúvať na konkrétnom aplikačnom porte a vedel sa nabaliť na existujúcu komunikáciu, je naozaj geniálny. Akože to si treba povedať z pohľadu.
Ale extrémne ťažko odhaliteľný.
Samozrejme.
Volá sa to akoby handshake. A mne to naozaj pripomína taký ten tajný handshake, ktorý niektorí tí členovia gangov majú, že musia sa nejako špecificky pozdraviť, aby vedeli, že ty patríš do partie.
Aha.
A toto je vlastne veľmi podobné, že tie nody spolu komunikovali. A keď ten server, ktorý bol infikovaný, keď s ním komunikoval počítač neinfikovaný, tak on sa tváril úplne normálne. Hej, na porte 80-ke odpovedal web server a posúval to, čo tam malo byť. Ale ako náhle sa tam ozval nod, ktorý bol infikovaný tým snakeom, tak oni si povedali ten tajný handshake. A
tajný
začali
slobodomudársky handshake.
Napríklad tento gangové znamenie. A začali spolu komunikovať ako keby tým snake protokolom.
A ako je možná vlastne tá obfuskácia, to, že to nebolo nejakým spôsobom vidieť? To je ako technicky možné?
No, využívali štandardné protokoly a do nich balili po malých kúskoch navyše payload. To znamená, že oni ani ten súbor nešiel v jednom kuse. Oni ho kľudne, keď potrebovali exfiltrovať nejaký súbor, rozdelili ho na 20 kusov a každý kus išiel postupne pomaličky v legitímnej komunikácii nabalený cez ďalšieho infikovaného hosta.
A to, čím ďalej sa mi to páči viacej.
A to čaro ešte bolo v tom, že samozrejme, keď niekto by sa pokúšal odhaliť, že či teda ten nód je infikovaný, tak to bolo veľmi obťažné, pretože on fungoval normálne. Ten web server fungoval normálne, keď niekto skenoval, či tam niečo, sú tam nejaké zraniteľnosti, tak ten snake, keďže nemal ten tajný handshake v tých paketoch, tak ich ignoroval. A vôbec do nich akoby nevstupoval. Až keď sa mu ozval iný snakeom infikovaný nod, tak vtedy začal akoby vstupovať do tej komunikácie,
ktorá bola určená pre neho.
A druhá vec sú tie sieťové spojenia, hej? Že tie nody, ako si vravel, komunikovali medzi sebou, tak sa vôbec ako nehlásili domov do Moskvy.
Nemali centrálny bod kontroly v podstate. Oni boli čisto decentralizovaná sieť a podľa mňa veľmi podobné peer-to-peer sieťam, ako fungujú.
My že... práve, že vždycky spomíname to, aké je skvelé mať Bitcoin a tieto peer-to-peer siete. Takže toto vlastne bolo úplne za hranicami týchto možností a skutočne geniálne pripravené.
Tak bolo do toho investované značné množstvo času
a rokov. A evidentne ako aj mozgové kapacity, množstvo. A zrejme aj preto to ako takéto sieť malverom infikovaných nodov dokázala fungovať také strašne dlhé obdobie.
Áno.
Pretože napríklad tie dokumenty teda hovoria o tom, hej, že z firmy zo San Jose sa komunikovalo do New Yorku.
Uh-huh.
Čo nie je veľmi podozrivá komunikácia. Hej? Sme stále na území federálnych Spojených štátov. Je úplne bežné, áno. Keď počítače spolu komunikujú v rámci krajiny, veľmi ťažko sa to detekuje, že prečo by to nemala byť ako legitímny trafik.
Ale tento útok je skutočne, že tak v pozadí a vlastne komunikácia, Kalifornia, New York, že vlastne prečo by si to niekto mal všímať? Prečo si to vlastne FBI napriek tomu všímal?
No, oni si to všímali, lebo vedeli, že Rusi takéto niečo majú a viackrát sa s tým malverom už stretli a potrebovali sa dostať k tomu, ako to funguje. A jedna z vecí, čo zistili ako prvé, je, že to nie je tak, že každý člen tejto infikovanej siete môže komunikovať s každým. Každý má zadefinované niekoľko ďalších nodov, s ktorými môže komunikovať a už s ničím ďalším. To znamená, že aj ja keby som sa snažil pripojiť na ten infikovaný host cez rovnaký spôsob, ako používali tí operátori, on má sa na mňa absolútne vykašľa, nedá mi žiaden respons a tvári sa, že není nakazený, pretože on mal zadratované, že ty môžeš komunikovať iba s týmito 5 alebo 6 ďalšími, alebo tuším maximálne to bolo 20. A ku každému bolo nie len, že môže komunikovať s týmito 20, ale bolo napísané, že ešte aj akým spôsobom. To znamená, že keď to bolo povedzme v rovnakej sieti, tak práve využíval to TCP, o ktorom sme sa hovorili, keď to bolo niekde smerom von, využíval HTTP, pokiaľ neboli tieto dve možnosti aktuálne, tak boli samozrejme ešte aj nejaké alternatívne módy transportu a komunikácia, ktorú vedel ten malware využívať.
Čiže tvoj infikovaný nod by vedel ten secret handshake s Marianinim a s mojím a možno ešte s ďalšími 10, ale vôbec by nevedel komunikovať s tým zvyškom siete.
Absolútne.
Vďaka čomu, keď by výskumníci aj prelomili, alebo teda zistili, že máš infikovaný ten NOT, tak vlastne nemajú vstup do zvyšku tej siete. Hej, maximálne by možno vedeli zistiť, že teda tvoj a môj infikovaný NOT, ale nevidíme ako keby celú tú štruktúru. Možno to je odpoveď na to, prečo to skúmali od roku 2016 až do mája tohto roku, kým teda ten príbeh má nejaké pokračovanie. Ale ešte zostane pri tej komunikácii, že dobre, mám secret handshake, nadviažeme komunikáciu, dva infikované nody a aj tak samozrejme tá komunikácia bola šifrovaná. Povedz niečo ešte viac o tom.
No, tak ako väčšina malveru využíval to klasické mechanizmy šifrovania, to znamená symetrické a asymetrické šifrovanie, privátne a verejné kľúče. A ešte samozrejme nad tým bola ich vlastná vrstva šifrovania. Ono to bolo vlastne šifrované na úrovni sieťovej komunikácie, tá už bola šifrovaná. Potom bol šifrovaný aj payload, teda to, čo sa buď tie príkazy, ktoré sa posielali, alebo súbory, ktoré sa exfiltrovali. A potom bola ešte aj aplikačná úroveň šifrovaná symetrickým kľúčom, ktorý bol zdieľaný cez všetky tieto snake infikované hosty. Takže naozaj niekoľko vrstiev šifrovania len kvôli tomu, aby čo najťažšie sa vedeli dostať k tomu na tej druhej strane ľudia, ako ten malware funguje.
Takže v podstate, keby niekto náhodou dokázal aj odpočuť po ceste, alebo že by sme sa pozerali iba na tú sieťovú prevádzku a teraz neriešime secret handshake-y, tak vlastne nevidíme, čo sa tam deje.
Nie. Hej? Vidíme, že sa deje niečo, ale nevieme napríklad sa pozrieť na to, aké príkazy posiela ten malware. Uh-huh. Je to skoro nemožné. No, nie je to nemožné, ale však k tomu sa dostaneme.
Dobre, mohli by sme ešte spomenúť, keď si predstavíme prevádzku takejto siete, že čo teda inžinieri z FSB museli robiť na to, aby dokázali deployovať takéto infikované nody, aby dokázali ich udržiavať, aby dokázali tú sieť udržiavať funkčnú.
A koľko ľudí to mohlo robiť?
Museli mať ale nejaké nástroje a nejaký mechanizmus ako keby na správu toho.
Mm-hmm. Áno.
A neobmedzené zdroje spočítam, lebo toto sú asi extrémne finančne náročné operácie za tie roky.
Určite áno. No,
To, čo možno som chcel si spýtať, je, že ak som to správne pochopil z tých dokumentov, tak mali celkom zaujímavý spôsob ako keby rekonfigurácie tých nodov. To znamená, že keď infikovali nejaký počítač alebo server, tak ho potrebovali udržiavať v prevádzke. Napríklad, keďže mal obmedzené množstvo tých ďalších nodov, s ktorými komunikoval, potrebovali tak raz za čas mu museli poslať napríklad novú konfiguráciu, tak mali nejaký ako keby spôsob, ako to robiť na diaľku, hej?
Áno, a vedeli to robiť dvomi spôsobmi. Vedeli to robiť v reálnom čase, že operátor posielal cez všetky tieto nody na ten posledný, poslal ten daný príkaz. Uh-huh. Alebo vedeli mať aj tzv. Qt príkazy. Uh-huh. To znamená, že boli pevne stanovené príkazy, že vtedy urob toto. Čiže keď niekto mal pripravenú celú akciu dopredu, že chceme takto exfiltrovať a pripravené všetky kroky v rámci toho útoku, tak to mohlo byť čisto už zakodované v tom malveri, že vtedy urob to, vtedy urob to, vtedy urob to a tak ďalej a tak ďalej. Kvázi celý playbook toho, ako prebiehal ten útok.
Toto je perfektné a toto je strašne dôležité potom pre pokračovanie toho príbehu, že existoval mechanizmus, ako ten infikovaný node dostal inštrukcie, trebárs od toho suseda svojho, že má niečo zmeniť v konfigurácii, alebo samozrejme na tom samotnom systéme, hej, oni vedeli z toho operačného systému vymazávať súbory, hej, keby chceli deštruovať ten node, tak to vedeli na diaľku spraviť. A ešte, kým sa k tomu dostaneme, tak vráťme sa teda do Ameriky, do FBI, myslím, že do nie úplne presne popísaného času, kedy agenti po dlhej a evidentne akože niekoľkoročnej analýze tohto malvéru prišli k celkom prelomovému zisteniu.
Áno. Napriek tomu, že ako bola táto aplikácia profesionálne napísaná, tak ako v každom modernom kóde, aj nemodernom kóde, chybám sa nevyhne nikto.
A píšu ľudia, hej?
Píšu to stále ľudia, zatiaľ teda. Neviem, že, či AI píše malware.
No, asi už aj.
Asi, hej, ale asi nebude, určite nebude takýto dobrý, to ti garantujem.
Zatiaľ.
Zatiaľ.
A chyby bude mať zatiaľ.
Áno, chyby bude mať vždy. A našli chyby a niekoľko chyb našli práve v spôsobom, ako využívali to šifrovanie. Pretože samozrejme používali známe protokoly na šifrovanie, známe metódy, ale niekde v kóde mali chybu a namiesto RSAčko je tá konkrétna metóda na výmenu privátnych a verejných kľúčov a tam sa generuje nejaké náhodné číslo o nejakej veľkosti. No a to číslo na to, aby bolo naozaj bezpečné.
A naozaj náhodné.
A naozaj náhodné by malo mať veľkosť nejakú. No a tá veľkosť by mala byť minimálne 1000 bajtov. A mala 128. Aha. Čiže niekto spravil chybu. A ja osobne, sme sa o tom bavili, že ja osobne si myslím, že si niekto pomýlil spôsob šifrovania, pretože väčšinou AS, čo je bloková šifra úplne iná ako RSAčko, používa konkrétne 128-bitovú šifru ako takú akože dostatočne silnú, aj keď už možno dneska skôr 256, ale v tej dobe asi to bolo akceptovateľné. No a namiesto AS 128 tam bolo RSA 128, čo je dostatočne málo na to, aby sa to dalo brutforsnúť a aby vedeli nahliadať, začať nahliadať už aj do tej komunikácie, ktorá predtým bola neznáma. Čiže oni vedeli, že sa tam niečo deje a zrazu sa vedeli pozrieť na detaily toho, ako to komunikovalo a odhalovať ďalšie vrstvy tej cibule, toho malveru.
To je veľmi zaujímavé zistenie, toto perfektné. Ja si myslím, že väčšinu dobrých kryptografov práve máme v Bitcoine, v Monere, tak len tam už sa nemali akých nájsť. Takže...
Možno, že nedostali.
Chybička sa vloudí. No akože... Ja si naozaj myslím, že to bola chyba. Lebo všetko nasvedčuje tomu, že to je vysokoprofesionálne napísané. Okrem iného je to napísané v C-čku, ktoré nemá žiadne memory, exception handling a to nie je zabagovaný software, ktorý len tak krešne a padne, akože to naozaj beží. Nie sú tam žiadne chyby. Čiže toto bola skôr syntaxová chyba alebo možno nepochopenie daného vývojára daného protokolu a úplne to stačilo na to, aby to bol ten bod, ktorý bol vlastne breakthrough v tom, že sa vedeli dostať niekam ďalej v rámci analýzy toho.
Čiže máme zrazu prelomové zistenie, hej? Vďaka teda dnes už vieme, že vďaka nemu sa FBI podarilo vyrobiť, nazvime to komunikátor, kde node alebo počítač pod kontrolou FBI dokázal legitímne rozprávať sa so Snake infikovaným nodom. Mm-hmm. Pretože zrazu ako keby rozumeli a dokázali vytvoriť ten secret handshake tak, aby sa dokázali v podstate zapojiť do tej siete. A čo myslím, že sa volal Perseus. Perseus nástroj. Takže Perseus nástroj najprv som vnímal, že bol ako proof of concept. Aha. Že teda vieme vytvoriť, alebo teda FBI vie vytvoriť nástroj, ktorý dokáže naozaj simulovať tú komunikáciu a pre infikovaný node sa tváriť ako iný infikovaný node. To znamená, že zrazu ten Snake počítač si myslel, že hovorí so svojím kamošom a bol ochotný s ním mať ako dvojsmernú komunikáciu. Aha.
Dovtedy to bolo iba jednosmerné.
Takže zrazu, ako keby všetky tie bezpečnostné mechanizmy alebo tie ochrany toho malveru, ktoré Stano spomínal, dokázali byť prekonané. No a teraz to by som veľmi chcel zažiť, že ako asi potom prebieha diskusia v tom FBI, že a čo teraz?
Čo s tým spravíme? Lebo zrazu máme možnosť im posielať príkazy. To doteraz nemali.
No ale viem si predstaviť, že ako je to celkom zložité, lebo máme obrovskú sieť.
Decentralizovanú sieť.
Ktorá komunikuje len akože v takých bunkách. Mm-hmm. Hej. No a vzhľadom na sofistikovanosť, toho bavíme sa teda o najsofistikovanejšom nástroji, ktorý FSB používa na kybernetickú špionáž. Predpokladá sa dá celkom určite, za tým sú ako veľmi skúsení, šikovní a inteligentní ľudia, ktorí sa nebudú len tak pozerať na to, že niekto im akože zrazu do tej siete vstúpi. Začal vrtať. Takže viem si predstaviť tú dilemu v FBI, že ako toto využiť nejakým spôsobom a predpokladám tiež, že to trvalo asi niekoľko rokov, kým teda ten plán sa zrodil.
Vlastne, kedy vznikol ten Perseus CCA, kedy to začali používať, aspoň podľa tých dokumentov, a čo s ním robili?
No najprv iba počúvali. Počúvali a počúvali veľmi dlho. A ja som sa chcel ešte vrátiť k tomu, čo si ty hovoril, že na jednej strane boli to vysoko profesionálni ľudia, ale aj v rámci takéhoto Unitu 16 pod FSB, tak sú rôzne oddelenia, a toto bol Unit 16, ale aj to rôzne, to oddelenie má rôzne detačované pracoviska a v Riazaní sa robil konkrétne vývoj tohto a tam boli aj väčšina operatívcov, ale využívali to samozrejme aj iní operatívci a tam práve bolo vidieť, že sa robili aj chyby. A jedna z tých chyb bola, že nevedeli ten malware, keďže naozaj je to sofistikovaný kus kódu, využívať tak dobre ako tí, ktorí boli práve v tom Riazaní. A urobili niekoľkokrát napríklad aj takú chybu, že nestripli binárku a nechali tam originálny source code, že to nebolo iba zašifrovaná binárka a tým pádom napríklad sa vedeli dostať už ku konkrétnym funkciám. Čiže aj k tým funkciám sa nedá dostať len tak, lebo však to ja neviem dešifrovať ten malware. Čiže aj už keď mali ten Perseus a už začali posielať tie komandy, tak museli využiť práve to, že sa dostali k tým funkciám toho malvéru práve takýmto spôsobom, že niekto musel urobiť chybu. Ale tie chyby urobí niekto vždy. Akože to je, ak je niečo 100% v bezpečnosti, tak chyba, dáme ľuďom dostatok času, tak tú chybu určite urobia. Aj práve aj takíto ľudia. No a práve ten moskovský office bol kvázi slabší ako ten riazanský a chybu robili viacej. Takže dosť napomohli tomu, že tí researcheri na druhej strane získali dôležité informácie, bez ktorých by sa nedostali ďalej.
Musím povedať, že toto je pre mňa fascinujúci, akoby ďalší moment v tom príbehu, tak ako na začiatku FBI príde do firmy, povie ti, že môžeme prosím ako odpočúvať tvoju komunikáciu. A mimochodom, to sme zabudli povedať, že v tom dokumente je niekoľko tých obetí spomínaných, ktorým to nedovolili.
Ktorí to odmietli. Že za nimi došli, že...
Tak FBI tiež nemá úplne najlepšiu povesť.
Nie, to čo čudovať, že niektoré tie organizácie, nevieme, kto to bol samozrejme, povedali, že neďakujeme, neprosíme si vás ako v našej firme tuto nasťahovaných v našej infraštruktúre. A dokonca tam boli spomenané prípady, kedy FBI prišlo treba z roku 2016, tá organizácia odmietla spoluprácu. A oni prišli znovu v 2022, že prepáčte, ešte stále to tu máte. Mm-hmm. Naozaj by ste nechceli, aby sme ako vám pomohli s tým nejakým spôsobom? A oni to znovu odmietli.
To znamená, že to majú doteraz?
No.
Ťažko povedať. Ale ten moment fascinujúci pre mňa je, že znovu, a toto je naozaj ako vec z filmov a detektívok, že tí agenti neurobia to čistenie. Hej, to znamená, že oni v tejto chvíli už majú nástroj, ktorý dokáže komunikovať s celou tou sieťou, alebo teda s tými infikovanými nodmi, dokážu sa tváriť ako jeden z tých nodov a napriek tomu to ešte nezačínajú čistiť. Hej, vstupujú do tej komunikácie, dešifrujú, hľadajú chyby a pozerajú sa na to a zrejme, a to samozrejme sú len dohady, na to, aby úplne dokonale pochopili, ako to funguje a ako čo najefektívnejšie proti tomu zasiahnuť. Lebo tá obava, ktorá určite existovala, je zase, že keď druhá strana, hej, FSB zistí, že niečo sa začína diať, tak keďže majú v podstate, nazvime to, administratorskú konzolu, ktorá dokáže ovládať všetky tie nody, aj keď decentralizovane, tak je veľká šanca, že ich zdokonalia.
Spravia novú verziu,
zmenia šifrovanie, opravia chybu.
Opustia celé mravenisko a vytvoria si nové mravenisko.
Napríklad. Alebo len upgrade tie existujúce.
Oni vedeli ten malware updateovať, dávať mu nové funkcie. To bola akože naozaj, to nebolo statická moduly. Vec. Potrebujem teraz momentálne nejaký ďalší modul, tak ho deployujem na ten konkrétny počítač.
No dobre, a teraz konkrétne, že aké informácie vlastne tomuto centru 16 alebo celej tej organizácii, ktorá tohto obrovského živočícha vytvorila, tak čo vlastne zbierali? O čo išlo?
No.
Lebo okej, únik e-mailov ministerstva vnútra, to je jedna vec, ale vlastne čo sa tým dajú napríklad aj vypínať, zapínať elektrárne alebo čo všetko, čo je vlastne tá hrozba, ktoré organizácie by mali byť na pozore?
Veľmi dobrá otázka a trošku zložitejšia bude odpoveď, ale Tento malware bol primárne zameraný na information gathering, teda získavanie informácií a rôznou formou, samozrejme. Spomínali sme už klasický keylogger, takže odchytávanie klávesnice, niekto napíše svoje heslo, tak mám ďalší account, ktorý môžem použiť na ďalšiu ofenzívnu akciu. Exfiltráciu extrémne cenných informácií, či o kritickej infraštruktúre alebo utajovaných informácií. Toto bol jeden z primárnych dôvodov, prečo to bol taký nenápadný malware a prečo natoľko sa dbalo na to, aby nejavil ten počítač žiadne známky infikovania. A čo treba ale aj povedať, nikdy nebol použitý ako ransomware alebo ako Viper. To není ten typ útoku, kedy chcem zrušiť ten počítač alebo ho chcem poškodiť. Ako, určite to vedel, ale nie som si istý, či to niekedy tak vôbec bolo použité.
Nenašiel som takú zmienku a naozaj bol to veľmi dobrý príklad toho, že tento malware mal úlohu byť nenápadný a čo najdlhšie zotrvať v tých infraštruktúrach, aby v konečnom dôsledku 20 rokov zbieral informácie. A mali to teda, evidentne to boli informácie, ktoré boli nejakým spôsobom užitočné ruským tajným službám.
A teraz trošku odbočíme a pôjdeme k dohadom, lebo samozrejme tie organizácie neboli pomenované. Samozrejme, spomínali sme teda Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, to je jeden z mála, kde bolo povedané, že tento konkrétny malware bol využitý pri útoku na nich. Ale čo to mohlo byť? No, samozrejme, federálne agentúry rôzne, defense contractors, takže armáda a diplomati, novinári, čiže naozaj široké spektrum profilov, ktoré sú ale veľmi dôležité pre ruský štát na to, aby vedeli dosahovať svoje geopolitické ciele.
Pri tej českej kauze ministerstva, tak tie e-maily vlastne iba líkli, že to bol tiež taký nejaký krok, lebo väčšinou iba to tak monitorovali a toto
líkli. No, zjavne tým chceli niečo dosiahnuť. Takéto veci nevznikajú náhodou. To znamená, že asi vyhodnotili, že tie informácie, čo sú tam, pre nich nie sú natoľko zaujímavé, aby ich držali tajné a väčší efekt z toho budú mať, keď to využijú na zneistenie partnerov toho ministerstva. Aha. Lebo zoberte si, to je také typické, že keď povedia, že tejto organizácii unikli utajované informácie, tak nebudú mať tendenciu ostatné organizácie sa s nimi bez zrazu baviť o zaujímavých témach. Lebo zrazu sú potenciálne kompromitovaní, stalo sa to v minulosti a oni stratia zrazu viditeľnosť, stratia diplomatický vplyv. Čiže tie dôsledky sú naozaj veľké, čo sa tohto týka.
Ale možno práve oni si to najlepšie zabezpečili, možno je to práve teraz najzabezpečenejšie ministerstvo.
Nie, súčasťou tých dokumentov, ktoré boli zverejnené, nebol detailný ako keby počet tých infikovaných nodov. Takže nie je celkom zrejmé, koľko presne tých samotných ako keby infekcií bolo, ale pre predstavu škály je potvrdené, že tam bolo viac ako 50 krajín. A nepredpokladajme, že jeden počítač bol v krajine, ale bavíme sa teda o organizáciách vo viac ako 50 krajinách. A boli potvrdené, aj to súčasť samozrejme tých súdnych dokumentov, že tam boli infraštruktúry týkajúce sa krajín zapojených do NATO, do Spojených národov, dokonca boli potvrdené infekcie v počítačoch, ktoré patrili žurnalistom alebo novinárom, ktorí sa buď kriticky vyjadrovali smerom k Ruskej federácii, alebo sa venovali Kremlu ako téme. Takže ten nástroj evidentne bol využívaný ako na vo všeobecnosti na informácie, ktoré zaujímali FSB. No a možno sa už dostaneme do toho finále, že dobre, FBI má teda spôsob, ako komunikovať s tou sieťou, čo teda sa rozhodli urobiť? Ako to vyčistiť.
Lebo 8. mája bolo toto zverejnené, tento dokument 2023, čo je vlastne nedávno. A už je to zverejnené, takže že čo je vlastne aj s celým tým malvérom a tak ďalej?
Tak treba povedať, že tejto verzii malvéru, alebo nemyslím si, že Rusi s týmto budú v kľude, že stratili takúto možnosť.
Že 20-ročný vývoj softveru zahodili teraz.
Tak, ale čo sa viac menej stalo, že cez koordináciu naozaj obrovského množstva agentúr, Five Eyes, všetci boli do toho involvnutí, aj Nový Zéland, aj Austrália, aj UK, myslím, že dokonca aj Holandiania. Mm-hmm. Koordinácia, takáto veľká akcia, kedy prebehla vysoko koordinovaná akcia, kedy využili práve tieto 20-ročné skúsenosti s týmto malvérom na to, aby naraz nielenže deaktivovali všetky nódy tohto malvéru, ale aj odrezali jeho operátorov. Takže skončilo to, skončilo. Táto etapa skončila tým, že táto 20-ročná práca západných tajných služieb bola dokončená tým, že podľa našich informácií sa zbavili drvivej väčšiny počítačov nakazaných týmto malvérom a znemožnili operátorom tam updatenúť ďalšiu verziu.
Mm-hmm. Čiže to je celkom taký unikátny spôsob a mimochodom mnohé etické otázky to vytvára, pretože FBI vytvorilo, nazvime to, ten Perseus, hej, mm-hmm. ten ako keby vlastný klon toho komunikačného rozhrania, ktorým sa vedelo rozprávať s tými infikovanými počítačmi. A evidentne v mnohých miestach na svete naraz, aby zasiahli čo najviac tej siete, tak poslali tým infikovaným nodom akoby falošnú informáciu, aby sa samodeštruovali. A urobili to ešte takým spôsobom, že sa sám vymazal iba ten malware. Mm-hmm. Čiže ten server fungoval ďalej, a je celkom možné, že bez toho, aby majiteľ toho servera, nejaká organizácia alebo firma vôbec tušil, že niečo také sa deje, že na diaľku, keďže tie počítače boli infikované, už teda boli, tak FBI sa ako keby pripojila tým Snake protokolom a poslala informáciu tomu malvéru, aby zmenil to svoje komunikačné rozhranie a odstránil sa.
Aha.
Takže sa zahrali ako keby na tú administratorskú konzolu.
Oni vlastne využili, zahrali sa presne, jak si to povedal, zahrali sa na operátorov a využili všetky možnosti, ktoré poznali v rámci toho malvéru na to, aby ho sami otočili voči sebe, čo ja považujem za strašne ironické, pretože Snake je to z Ouroborosa, ano. Ktorý sám
sám
kuše svoj chvost.
Hej.
To bolo myslené, že toto je kontinuálny malware, ktorý sa stále vyvíja a stále sa znova objaví. A v tomto prípade to bol naozaj had, ktorý kusol do svojho vlastného chvosta.
Až následne teda, keďže sú to všetko teda orgány štátnej moci, tak následne začali komunikovať na tie dotknuté organizácie. Samozrejme to nemohli povedať vopred, pretože tá akcia by bola vyzradená, ale keď to spravili, tak vtedy komunikovali tie organizácie, že dobrý deň, my sme vám 9. mája odstránili malware z vašich počítačov, len aby ste vedeli a zároveň teda vám odporúčame si, ako zaplátať tie zraniteľnosti, mm-hmm. ktoré tam pravdepodobne majú, ako sa tam ten malware dostal vôbec. Mm-hmm. Takže a to prebehlo ako keby aj v médiách, že niekedy okolo toho 9. mája na tieto spojené sily v podstate rozložili a znefunkčnili celú tú 20 rokov fungujúcu infraštruktúru.
Takže môžeme si to predstaviť, že ten Snake to bol jeden taký niekoľkohlavý drak a oproti nemu sa potom zobrazil ten Perseus ako ďalší niekoľkohlavý drak a navzájom sa...
Vieš, ako tieto spojené sily nazvali tú operáciu?
Ako?
Medúza.
Medúza.
A podotýkam, je to iná medúza, ako tá spoločnosť, čo tá reštaurácie tu prevádzkuje.
A je to
iná medúza, ako ten malware, ktorý napadol Univerzitu Matia Bela.
Aha, ok, takže toto sa nám neuzatvára do kruhu, ale práve naopak je to. No.
Takže keby ste chceli nejaký malware vyvinúť, nevolajte ho medúza, už je strašne veľa tých medúz a stráca sa v tom človek.
Je úplne, naskakuje jedna taká etická otázka, ktorú asi nezodpovieme, ale je tam, že táto operácia musela stať tak neuveriteľne veľa, je tak mendejov, ale strašne veľa peňazí a všetko z peňazí daňových poplatníkov tej krajiny. Takže toto mi príde absolútne nemiestne, nech je to akákoľvek krajina. Je možné, že vlastne takéto hydry sa tu pod povrchu nejakým spôsobom znovu zrodia aj v budúcnosti. To je jedno, aký štát ide, či tie zdroje má veľa, veľa štátov, či už ide Čína, Amerika, rôzne ďalšie štáty, možno aj Slovensko a tak ďalej. Môže sa stať, že takto geniálne, sofistikované malvery môžu vzniknúť aj v budúcnosti? A čo proti tomu robiť?
To nie je, že či môžu vzniknúť. To je, že určite vzniknú a určite tu sú už teraz, akurát o nich nevieme. Uh-huh. A treba aj povedať, že napriek tomu, aký je toto sofistikovaný malware, ja som si 100% istý, že to, čo majú západné štáty k dispozícii, je ešte sofistikovanejšie. Uh-huh. Pretože dlhodobo je známe, že Rusi síce majú veľmi dobré schopnosti v rámci kybernetických možností, ale stále sa nechytajú na možnosti, ktoré má Západ. Takže NSA, CIA majú určite ešte zaujímavejšie malvery a asi robia menej chýb, lebo sme sa o nich ešte nemohli porozprávať.
Aj keď Snowden neklikol možno vtedy. Ale
áno, bolo to bolo super, lebo to naozaj, ja si to pamätám v tej dobe, keď som to čítal, tak to bolo jak keby Q otvoril svoj kufrík. Že tu máte, a tu máte toto, a tu máte toto, tu máte USBčko, ktoré pošlo signál 500 metrov, kiloger, ktorý vyzerá ako bežná klavesnica. Akože to bolo naozaj, že úžasné. To bolo,
a to boli také detské hračky ešte v tej dobe. Teraz je to
ako detské hračky, ako detské hračky. No. Vtedy to bolo sofistikované. Vtedy to bolo sofistikované.
Keď to našich posluchačov zaujíma, tak môžeme dať link. Včera sme s Ostanom študovali Kennedy School of Law na Harvarde. Urobil taký výskum, alebo taký ranking cyberschopnosti svetových veľmocí. A robia rebríček, ako veľmi sofistikované sú krajiny v rôznych oblastiach v podstate kybernetických schopností. Útočných, obranných, ktoré krajiny sa venujú tomu, že získavajú ako financie rôznymi nekalými činnosťami.
Napríklad Severná Korea je typický prípad, že je známe, že oni sa zamerajú primárne na to, že kradnú peniaze.
Áno, lebo
to je ďalší zdroj, ktorý potrebujú.
Potrebujú zdroje.
Tak.
Uh-huh. A práve takže, cez tie kryptomeny oni nejakým
áno,
spôsobom...
Áno, aj cez kryptomeny a aj útokom na banky. To sú ich obľúbené spôsoby. No a to je jedna vec, ktorú by sme podľa mňa mohli poslucháčom nejak dať link, uh-huh. lebo to je fakt zaujímavé. A sú tam aj také pekné grafy, kde je znázornené, že kto je ako zameraný, kto je viacej zameraný na tie ofenzívne schopnosti, viacej na tie defenzívne. Samozrejme, není prekvapivé, že Američania sú na špičke rebríčka. A druhá vec, ktorú by som určite posluchačom rád odovzdal, je potom aj ten konkrétny 48-stránový report všetkých týchto agentúr, ktoré spolupracovali na odstránení Snakea. Uh-huh. A je to technické riešenie, technické čítanie teda, ale dajú sa tam nájsť časti, ktoré pochopí každý a sú to také ako také detektívky trošku. Detektívne časti.
Ale ty o tom hovoríš s úplnou vášňou. Ja som veľmi rada, že ťa to skutočne zaujíma, pretože je to geniálne. Už len toto, čo som si od vás vypočula.
Pre mňa je to taký cyberpunk, ktorý je ale reálny. Mm-hmm. Takže to je super. Pre mňa aj kybernetická bezpečnosť ma strašne baví, lebo človek, keď vyrastá, tak čítal ten Snow Crash a Neuromancera a predstavoval si tie terminály a tie AIs a zrazu to viac menej žijeme. Takže.
A ty si sa vlastne ako dostal práve k IT bezpečnosti cez tento cyberpunkový svet?
Ako mňa bavilo vedieť, ako veci pokaziť.
Tak opravuješ dneska, hej?
Áno, mňa bavilo vedieť, ako sa dajú rôzne veci urobiť, čo by sa nemali. No. Akože, či je to hackovanie Wi-Fi, alebo odchytávanie hesiel, alebo čo, tak mňa to vždy zaujímalo, že ako sa k tomu viem dostať. Tak prirodzene som zvedavý. Prirodzene ma baví rozmýšľať nad tým, ako nejaký systém sa dá pokaziť.
Asi aj preto sme sa dneska o tomto trošku chceli rozprávať. Okrem toho, že to je snáď nielen pre nás dvoch, alebo troch, ako zaujímavá detektívka, ale dôležité je aj to, že aby sme vedeli niekomu pomôcť sa brániť, tak je dôležité poznať aj, ako možno tie útoky vyzerajú. Mm-hmm. Že ten príbeh, ja myslím, že je zaujímavý aj preto, že kedy sa inak človek dočíta do takých podrobností o tom, ako fungujú v tejto chvíli štátom sponzorovaní útočníci.
Presne tak.
Ktorým sa samozrejme aj najťažšie bráni, pretože je to vlastne ten vrchol pyramídy, čo sa týka sofistikovanosti, tých prostriedkov, ktorými disponujú a tým, aj tými schopnosťami. Ale v tom bežnom živote sa stretávame aj s oveľa menej sofistikovanými útočníkmi. Mm-hmm. A čím viac o tom vieme, tak tým lepšie môžeme aj tým našim klientom pomôcť tomu predchádzať, sa brániť a samozrejme reagovať potom na tie incidenty.
A treba aj povedať, že toto je naozaj že state of the art a keby bol hocikto hacknutý týmto malverom, tak sa nemusíte tým moc blbo. A len to ukazuje práve to, že koľko je úspešných útokov, aj naozaj menej sofistikovaných, úplne založených na sociálnom inžinierstve alebo na
úplne triviálnych
chybách, čo sú ľahko predchádzateľné. Takéto útoky sú denne úspešné na nemocnice, na univerzity, čo je, ako teraz nedávno sa tu stalo na Slovensku. A napriek tomu, no, čím viacej ľudí bude rozumieť týmto sofistikovaným hrozbám, uh-huh, tak tým viacej ľudí bude rozumieť tým hrozbám celkovo a bude sa vedieť lepšie brániť. Takže preto si myslíme, že to je zaujímavá téma aj pre ľudí, ktorí nie sú technickí.
Ale mali by cítiť, že tá potreba bezpečnosti, digitálne bezpečnosti, IT bezpečnosti je každým dňom vzrastajúca. Aj pre malé firmy a stredné firmy a tak ďalej. Nie je to už pre elektrárne a tak ďalej. Je to obrovská hydra, čo sa toto odhalila tohto 8. či 9. mája. A keby sme ešte chceli nejaké také ponaučenie, práve čo ste sa dočítali z tohto, vy to máte celkom dobre naštudované. Aké sú tam tie ponaučenia, alebo už sme všetky povedali, alebo niečo, čo by ste chceli ešte dodať na konci?
Ponaučenie a no, pre mňa dúfam, že nikdy nebudem cieľom takéhoto útoku, alebo pravdepodobne bude úspešný.
Vydáme tento podcast.
To je prvá vec. A druhá vec je koľko rozumu, koľko inteligencie ide práve do takýchto nástrojov, tak je to až neuveriteľné. Mm-hmm. A práve takéto príležitosti, že môžeme nahliadnúť do toho trochu. To není zrazu, že vieme, čo tam je. To je zrazu, že sme trošku pootvorili dvere a pozreli sa na to, že čo sa naozaj deje v takýchto organizáciách. Tak už len to mi stačí na to, aby som nie že bál, ale aby som si uvedomoval, že všetko je deravé a do všetkého sa nejako dá dostať.
A je skutočne smutné, ako si povedal, že vlastne tá kreativita a tie ľudské zdroje, aj finančné zdroje, idú práve takýmto deštruktívnym spôsobom, že si navzájom chceme škodiť a monitorovať a tak ďalej. Namiesto toho, aby sme tvorili niečo krásne, tak, svet, v ktorom by sme chceli žiť. Lebo v tomto moc žiť nechceme, samozrejme.
No, to si nevybereš. To už v tom žijeme.
Áno.
Našťastie máme tých inteligentných a kreatívnych a šikovných ľudí aj na tej druhej strane,
áno,
ktorí nám pomáhajú sa brániť, takže
je to taký
tá rovnováha by tam mohla.
Ale tá nerovnováha je jeden z ako fundamentálnych problémov kybernetickej bezpečnosti. Že vždy je jednoduchšie byť útočníkom, ako byť obrancom. Lebo útočníkovi stačí nájsť jednu chybu jedného človeka nepozorného a už je úspešný. A na tej druhej strane všetko musí byť tip-top, aby som mal nejakú šancu sa ubraniť.
A ešte tiež taká etická otázka, keď prídu za tými ľuďmi, skutočne geniálni ľudia museli toto celé vytvárať a plánovať a tak ďalej za tých 20 rokov. Ako ich vlastne hajrujú, že poďte ideme robiť nejakú fakt nekalú činnosť voči tým a tým ľuďom a ako sa vlastne z hackera stane OK, peniaze, samozrejme, že ako som hacker, že prístupí na takto záškodnícku činnosť.
No napríklad ho chytia.
Á, OK. Alebo s drogami ho chytia.
No, s hocičím. Majú na ňo nejakú páku, či ekonomickú, alebo sociálnu. A veľa ľudí to aj priťahuje. Koniec koncov aj Snowden na to priťahovalo, mm-hmm, že mal prístup k tým informáciám, cítil sa. Ľudia sa cítia mocní, keď majú takéto nástroje pod sebou, ako povedzme si úprimne, to je veľký pocit moci, to musí byť pre tých ľudí, čo majú pod kontrolou práve takéto nástroje. To je
Ja by som povedal, Marena, že keď toto našich poslucháčov bude zaujímať, tak to je možno na celú ďalšiu epizódu, ako fungujú tieto kriminálne skupiny napríklad vo vnútri, či už štátom sponzorované alebo nie. Pretože napríklad Conti, čo bola teda predtým, ako sa premenovali, rozpustili, bola relatívne veľká a známa skupina, ktorá mala za sebou veľa úspešných útokov, tak tesne po začiatku ukrajinskej vojny niekto zverejnil prepisy ich interných četov. A je toho relatívne veľké množstvo, ktoré nám ukazuje, ako keby, ako tá skupina bola organizovaná a ako funguje vo vnútri.
Aha.
A o tom sa dá rozprávať veľmi dlho, to by sme asi vyčerpali ďalšie dve hodiny. Ale môžeme sa k tomu vrátiť, možno keď nám napíšu naši posluchači, že či ich to zaujíma, chceme to ešte rozoberať, tak kľudne v tom môžeme pokračovať niekedy.
Určite.
Takže dneska sme riešili tohto hada, nie toho, ktorého sme všetci hrali na Nokiach, na prvých telefónikoch, ale práve dokument od FBI, kde zverejnili malware Snake. A ja som veľmi rada, že si tu bol s nami.
Ďakujem. Príjemná debata. Mám rád takéto témy.
Ďakujeme a tešíme sa niekedy na budúce.
Takže dnes sme v štúdiu s Martinom privítali Stanislava Smolára. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. A vám všetkým, milí poslucháči a diváci, ďakujeme, že ste dopočúvali našu časť a vidíme sa v ďalšej epizóde.
Počúvali ste podcast Lokálhosť, ktorý vám prináša spoločnosť Sojtron a dohľadové centrum digitálnej bezpečnosti Vojtsok.